Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ähtimal himik hüjümiň amala aşyrylmagynyň ideýany Orseti Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen gatnaşyklar barada gaýtadan oýlanmagy çağırdy. Birleşen Ştatlar gürrüň edilýän hüjümi amala aşyrmakda Asadyň hökümetini aýplaýar. Bu ilhenç hücumi Siriyanın rejiminin cevapkardığı doğrusunda hiç ili şüphemiz yok. Bizim pikrimizce ortiyetlilerin Asad'ın rejimine beriyen goldov varada hakikatten hem seresaplı oylanmanın vakti yetti deyip Tillerson 5. aprelde aytti. Tillerson'ın bu çıkışı 4. aprelde Siriyanın İdlib vilayetinde adından 70 adamın ölümüne sebep olan hücum doğrusunda halkara derecesinde neyililiklerin artyan mahalına kavat geldi. Şeyle de Tillerson bu varada Birleşen Ştatların Döwlet Departamenti onun 12 aprelde Orseti sapar etjekdigini ıglan eden günü çıkış etdi. Prezident Donald Trump şu ýylyň ýanwar aýynda döwlet başyna gelen bäri bu Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatynyň Orseti amala aşyrýan ilkinji saperdir. Orset Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän urşyň dowamında Asada möhüm diplomatik we harby gollaw berdi. Bu uruş demokratiýa tarapdar protestçilere edilen ýowuz basyşlar netijesinde başlap, onuň dowamında häzirçenli 300 müňden gowrak adam öldi. 5 aprelde Trump bu hüjüm bilen Asadyň hökümetiniň kızıl çığlığı geçip ençeme çığlıkları kesip geçendiğini ve bunun kabul ederliksizdiğini aytdı.
And I will tell you, it's already happened that my attitude toward Syria and Assad has changed very much.
Men size näme bolanyny aýdaýyn. Meniň Siriýa we Asada bolan garaýşym düýpli üýtgedi diýip Trump bellede. Birleşen Ştatlaryň prezidenti bu barada kyçykyşynda Orset barada hiç zat agdamady. Emma Tillerson hüjüm sebäpli Moskwany tanqidlan administrasiýanyň ýokary derejeli bir näçe resmiýetiniň biri boldy. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Mike Pence ähli deliller hüjümiň arkasynda Siriýa hökümetiniň bardygyny görkezýär diýip, Orseti Siriýada himik ýaraglary ýok etmäge ýardam bermek baradaky ylalaşygyny berja etmäge çağırdy. Pence 4 aprelde amala aşyrylan hüjümde belli bir derejede öňkü prezident Barack Obamanyň administrasiýasyny hem aýyplap, olar Russiýany we Siriýany Asadyň 2013-nji ýylda gol goýan himik ýaraglar baradaky gadançylygyndan saklap bilmediler diýdi. Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzluk Geneşinin bu metele oyunca geçiren yığınanda Birleşen Ştatların ilçisi Nikki Haley, eger hiç saat edilmese onunla bu hücumlar devam eder. Orset Siriýanyň rejimini munyň netijelerinden gorumaw dowam etdirse, onu Asadyň himik ýaraglary ulanmagy bes etmäge hiç bir tergisi bolmaz diýdi.
Yesterday morning, we awoke to pictures, to children foaming at the mouth.
Dün biz ağzı köpürjükleýän çağlaryň, olaryň çykynsyz enatalar tarapyndan alınıp barlayan pursatlaryny görkezýän suratlar bilen oýandyk. Biz adamlaryň jansyz bedenlerini gördük. Olaryň käwirlerinde himik ýaraglaryň hüjüminiň ýara ýyzlaryny gördük. Şol suratlary seredin. Biz olary gözümizi ýumup bilmeriz. Biz harekete geçmelidigimiz baradaky jogapkärçilikden ýüz öwürüp bilmeriz diýip Haley aýtdy. Orset we Asadyň rejimi hökümet güýçleri tarapyndan amala aşyrylan raketa hüjümleri pitneçilerin yaraq ammarına urmağı neticesinde zeherli gazın yayrandığını öngö sürýär. Birleşen Ştatlar ve beylekler bunu reddediyärler.